Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. Mă bucur foarte mult că putem să fim împreună, pentru că vă propun un subiect foarte interesant. Mă bucur că ne ascultați, ne urmăriți, pentru că emisiunea aceasta o puteți urmări în trei sau prin trei canale, da? Fie că urmăriți la Speranța TV, da? Fie că urmăriți pe rețelele sociale, pe Facebook, pe YouTube, sau ne ascultați la radio. Oricum ar fi, personal vă mulțumesc pentru lucrul acesta și vă provoc să rămâneți până la final, pentru că subiectul are de-a face cu noi, cu fiecare dintre noi, vrând nevrând. Care ar fi, sau dacă ar fi să ne gândim la lucruri complicate, cred că puține lucruri sunt mai grele și mai complicate decât să ierți. Poate că cineva ne-a rănit, ne-a trădat încrederea, am trecut prin momente dificile și evident, poate am fost vorbiți pe la spate, am fost abandonați atunci când aveam cea mai mare nevoie. Și în astfel de momente ne întrebăm, trebuie să iert? Chiar pot să iert pe acea persoană? Merită să îi ofer iertarea mea? Biblia însă pune altfel problema. Iertarea nu este doar un gest frumos pe care putem să-l facem unei persoane, ci este o chemare divină. Exact așa este. Este o lucrare prin care lăuntrul nostru poate să fie eliberat. Iar atunci când iertăm, nu îl eliberăm pe cel care ne-a greșit sau doar pe cel care ne-a greșit, ci ne eliberăm noi, cei care iertăm. Mântuitorul Iisus Hristos în Matei 6 cu versetul 15 a spus: dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Pare o afirmație dificilă, dar asta este realitatea. Iertarea nu este doar un act moral, iertarea face parte din viața trăită alături de Domnul nostru Iisus Hristos. Mă bucur foarte mult că în ocazia de față nu o să vorbesc singur și am doi colegi cu care voi discuta acest subiect și vreau să le spun bun venit celor doi pastori, și anume pastorul Olivian Huian. Bun venit la Reflecții Biblice.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Și pastorul Adrian Măimăscu, bun revenit.
Mă bucur să fiu din nou aici.
Dragi colegi, subiectul acesta, evident că nu cred că nu ne ajunge oricum timpul pe care îl avem la dispoziție, dar vreau să atingem două elemente importante, exact așa cum avem și titlul acestei emisiuni. Însă până să vă adresez prima întrebare, am găsit un articol pe site-ul barnagroup.com. Aici este un site cu tot felul de studii și de statistici pe zona creștină și nu numai. Articolul este din 2019 și are ca titlu că unul din patru creștini practicanți se chinuie să ierte pe cineva. Articolul este lung, puteți să-l căutați pe internet. Eu vreau doar să mă refer la câteva cifre. 1005 persoane au fost intervievate și avem aici această schemă, da? Găsim tot felul, da? 76% dintre cei care au răspuns la acest interviu spun că oferă necondițional iertare către cineva, da? 55% primesc iertare într-un mod necondiționat, 38% nu primesc iertare necondiționat. Dar mă interesează pentru discuția noastră aceste două elemente, și anume 27% respectiv 23%. Persoane care cunosc pe cineva care ei nu doresc să ofere iertare, da? 27% și 23% persoane care știu pe cineva că nu poate să ofere iertare. Nu vorbim de lucruri străine, adică nu doar acest studiu. Cred că suntem de multe ori și noi implicați în această situație. Așa că vreau să vă întreb direct, dragi colegi, este iertarea biblică Iertarea pe care Mântuitorul o pune în fața noastră în Sfânta Scriptură este o obligație sau o alegere?
Întrebare foarte bună și studiul pe care tocmai l-ați amintit reflectă, cred că, și realitățile nu doar de acolo de unde a fost făcut studiul, ci și de la noi. Personal cunosc persoane care nu pot ierta sau persoane care nu au experimentat iertarea și sunt destul de multe. Cred că întrebarea dumneavoastră se poate răspunde la ea destul de simplu, cum și subiectul poate fi tratat destul de simplu, dar e atât de profund. Atunci când te gândești la implicațiile lui. Cred că iertarea este și o poruncă, este o obligație pe care Dumnezeu ne-o cere nouă oamenilor, dar este și o alegere personală totodată. Dacă ar fi fost doar o poruncă, ar fi fost o poruncă rece și atunci ar fi fost trebuie să faci asta și punct. Îți place, nu-ți place, doar fă-o. Trebuie să o faci. Și probabil nu știu cât de mulți chiar ar reuși să ierte cu adevărat și să simtă lucrul acesta. Iar dacă ar fi fost doar o alegere personală, nu știu câți am alege să iertăm. Mai ales atunci când chiar...
Situațiile chiar sunt grele. Da.
De asta cred că răspunsul, cred că undeva pe la mijloc, adică este într-adevăr, este o obligație morală din partea lui Dumnezeu. Dar este și libertatea noastră pusă la lucru în contextul acesta.
Ok, mulțumesc.
Cred că iertarea capătă sens sau poate fi înțeleasă în contextul păcatului.
Da.
Primul care iartă este Dumnezeu.
Exact.
În grădina Edenului, potrivit cu porunca, omul trebuia să moară și nu vorbim de o moarte naturală, ci vorbim despre o moarte cu consecințe veșnice. Și atunci intră cumva în acțiune un plan al mântuirii pe care învățăm din Scriptură că Dumnezeu l-a făcut mai dinainte ca omul să cadă în păcat și intervine acest concept al iertării. Uneori când vorbim despre poruncă, mi se pare că este rece, uneori chiar și arbitrară. Nu trebuie să uităm că Dumnezeu este primul care iartă. Avem modelul acesta încă de la început și nu uităm că cuvântul devine trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr, spune Sfântul Apostol Ioan. Și în contextul acesta îl găsim pe Iisus pe cruce spunând: Tatăi, iartă-i, căci nu știu ce fac. Astfel, exemplul Mântuitorului și de arătând caracterul Tatălui devine un model. Și în contextul ăsta putem să discutăm poate că și de o poruncă și de o alegere. Dumnezeu nu te forțează, Dumnezeu îți arată un model, El este primul care trece pe aici, este primul care experimentează iertarea, este primul care oferă iertarea din perspectiva aceasta și atunci așteaptă ca toți cei care aderă în contextul acesta al dragostei față de Dumnezeu să o exemplifice în viața lor față de ceilalți.
Exact.
Da, mă gândesc la ceea ce apostolul Pavel le scria colosenilor, foarte hotărât și clar. Zice: îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricine să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Și acum spune, dacă vreți cel mai, un cuvânt foarte hotărât și clar, cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Adică nu dacă vreți, dacă puteți, dacă există posibilitate, dacă celălalt și-a cerut iertare, nu, porunca e clară, cum va ierta Hristos, așa trebuie să vă iertați. Și dacă unul are pricină să se plângă, iertați-vă. E poruncă, nu mai e loc de
alte discuții. Corect. Exact. Bun, dar dacă Dumnezeu ne poruncește să iertăm, putem să refuzăm? Vreau un răspuns scurt de aici, de la voi. Putem să refuzăm?
Cu siguranță că da. Poți să-L refuzi pe Dumnezeu oricând. Aflăm lucrul acesta din Scriptură. Observați, știți că Dumnezeu rămâne cu o dorință neîndeplinită la final de zi, cum se spune astăzi.
Da, da.
Adică în contextul în care păcatul va fi eradicat, Apocalipsa descoperă faptul că unii vor fi într-un foc cu consecințe veșnice.
Da.
Apostolul Petru spune că Dumnezeu vrea ca toți să vină la pocăință și să nu piară niciunul.
Exact.
De asemenea, în Evanghelia după Ioan, Dumnezeu, da, Hristos a venit și Dumnezeu a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Da, poți să-L refuzi pe Dumnezeu. Și dacă poți să-L refuzi pe Dumnezeu și în ceea ce privește mântuirea, cu siguranță că poți și viața veșnică, cu siguranță că poți să refuzi pe Dumnezeu și să spui, Doamne, eu nu vreau să iert.
Exact.
Dumnezeu îți oferă libertatea aceasta.
Bun, atunci, dacă eu pot să-L refuz pe Dumnezeu în ceea ce înseamnă iertarea, ce înseamnă lucrul acesta pentru viața mea de credință? Pentru că studiul pe care l-am citit este pe 1500 de creștini practicanți din Statele Unite, 1500, în perioada aprilie-mai, 12 aprilie, 2 mai 2018, vorbim de oameni practicanți, nu vorbim de oameni luați așa la întâmplare, care în general nu prea au legătură cu Biblia și cu biserica și așa mai departe. Deci, ce înseamnă refuzul meu să nu iert pentru viața mea de credință? Poate să însemne ceva?
E un răspuns îl dă Mântuitorul. În Evanghelia după Matei, capitolul 6, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Și este exact lucrul care apare și în rugăciunea domnească și ne iartă nouă precum și noi.
Adică
singur ne dăm verdictul cumva. Și, dar Dumnezeu aici nu spune, știi, dacă nu ierți pe cineva, eu o să mă răzbun pe tine. Și, dar totodată, faptul că tu nu ierți, așa cum înțeleg din Scriptură, cumva îți blochezi tu singur iertarea. E ca un canal, iertarea o văd așa, ca un canal prin care curge apă. Dacă tu blochezi canalul respectiv, nici la tine nu vine, nici la tine nu pleacă. Cumva. Și cred că singur îți astupi binecuvântările dacă vrei.
Da, da.
Și chiar dacă este normală dificultatea de a ierta, adică nu e ușor, trebuie să fim serios, nu vorbim despre asta simplu, dar atunci când ești pus față în față cu iertarea, nu e ușor de oferit. Dar refuzul acesta constant de a refuza iertarea, da, cred că am repetat cuvântul refuzat, refuzul acesta constant de a opri iertarea cuiva, de a nu ierta pe cineva, indică faptul că sunt niște probleme spirituale acolo. Tu n-ai acceptat iertarea lui Dumnezeu sau tu nu ai înțeles că ai primit iertarea lui Dumnezeu sau poate chiar tu nu ai primit iertarea de Dumnezeu. Pentru că un om iertat de Dumnezeu, care își înțelege cât de mult a greșit și cât de mult i s-a iertat, nu are cum să nu ierte. Vine natural iertarea.
Adică eu cumva nu mi-am cerut iertare. Pentru că Ioan spune în epistole că dacă vă mărturisiți păcatele, el este drept și bun și credincios ca să vă ierte păcatele. Mm-hmm. Nu? Te rog, Adi.
Implicațiile sunt multiple și exact cum a spus și colegul meu Olivian, toate țin cont de relația pe care o avem cu Dumnezeu și relația pe care o avem cu semenii noștri. Cred că ar fi necesar să pui o serie de întrebări în contextul în care cineva nu vrea să ierte sau în care te găsești, poate tu te găsești în contextul în care nu vrei să ierți. În primul rând, întreabă de ce. Există o problemă la merit? Consider că cineva trebuie să merite o anumită iertare? Și atunci pui întrebarea, cine o merită? Care sunt criteriile în ceea ce privește viața spirituală? Cuvântul lui Dumnezeu spune că toți au nevoie să fie iertați și Dumnezeu oferă iertarea fiecărui om care o cere. E un aspect important aici. Nu iert pentru că consider că cineva nu merită. Nu iert pentru că nici eu nu mă simt iertat la rândul meu. Nu iert pentru că Dumnezeu consider că eu nu merit iertarea lui Dumnezeu. Deci toate lucrurile acestea au implicații profunde în ceea ce privește viața de viața spirituală. Și dacă cineva nu are capacitatea sau nu poate să ierte, atunci cred că se află într-o primejdie și trebuie să înceapă să studieze puțin caracterul lui Dumnezeu și felul în care Dumnezeu relaționează. Nu uităm că avem un text frumos în Scriptură care spune în felul următor și îl înțeleg într-un context ca acesta. Spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Putem să vorbim aici și despre iertare. Iertarea pe care Dumnezeu o oferă trebuie să trezească în om o schimbare. Și atunci dacă omul nu acceptă sau nu înțelege, atunci Bineînțeles că nu este nici schimbare și exact cum a spus Olivian, această iertare nu poate să fie oferită mai departe.
Dați-mi, vă rog, o situație din Sfânta Scriptură sau un pasaj, un text, cum doriți, în care Biblia ne îngăduie ca în anumite momente să nu iertăm.
Eu nu am găsit un astfel de text. Am găsit totuși oameni care nu au fost iertați de Dumnezeu în urma unor păcate. Dar acest lucru stă doar în mâna judecătorului suprem. Întrebarea este cu referință la noi.
Exact.
Și răspunsul este nu am găsit. Dar uneori Dumnezeu decide să răspundă în contextul unor păcate și atunci doar niște referințe, cei ce ne ascultă pot să ia Scriptura și să studieze.
Caute.
Anania și Safira, Acan, sunt și alte exemple în Scriptură și știți prea bine, anumite răscoale, Core, Datam, Abiran și așa mai departe. Contextul în care Dumnezeu a zis așa ceva, nu. Sau până aici. Sau poporul antideluvian.
Dar despre noi, oamenii, ni se spune că n-ar trebui să iertăm în anumite momente, condiții?
Sub nicio formă, nu.
Da, nu există lucrul ăsta. Adică dacă Dumnezeu face o poruncă, da? Adică
exact.
E nu-ți o poruncă oferă da. Poruncă sau cum să... nu poți să mai pui un asterisk lângă. Nu, poți să nu mărturisești strâng, de exemplu. Decât dacă ești pus într-o situație. Nu, nu există. La fel și porunca iertării e clară lucrul ăsta. Dar totodată în Biblie putem să găsim o descriere clară a iertării și ce este și nu este iertarea. De exemplu, noi de multe ori confundăm iertarea cu împăcarea.
Da.
Lucrurile acestea sunt diferite.
Exact.
Împăcarea, iertarea este unilaterală. Adică tu singur decizi să ierți. Chiar dacă poate persoana aia nu te-a iertat sau persoana aceea nu și-a cerut iertare, tu alegi să ierți. Dar împăcarea este o acțiune din partea ambelor părți. Da? Și nu implică întotdeauna, iertarea nu implică întotdeauna împăcare. Da? Sunt contexte în care nu trebuie să te mai întorci în aceeași relație abuzivă sau în aceeași relație toxică. Ai iertat... Da? Ți-ai făcut partea, dar nu ești obligat să te întorci, să ai din nou o relație cu cineva care poate ți-a făcut foarte mult rău. Da?
Adică mi-ai trădat încrederea, a ajuns
da,
aici relația,
exact.
Eu te-am iertat, dar nu mai pot să mai ajung în acea relație, cum să zic eu, benefică
înainte,
sau
da.
Cum era înainte.
Da, sigur că da.
Te tratezi...
Da. Deci nu, iertarea nu este împăcare.
Nu este indiferență.
Da, bineînțeles, nu este indiferență. Și totodată iertarea nu înseamnă ștergerea consecințelor. Dacă ne uităm, de exemplu, la Dumnezeu l-a iertat pe David după ce a păcătuit cu Batșeba. E clar
exact.
Lucrul
da,
ăsta.
Da,
dar
da.
Consecințele au rămas.
Și nu
și simple. Ușoare.
Nu ușoare, da.
Și bineînțeles, iertarea înțeleasă în felul acesta e mai ușor de acceptat. Pentru că dacă cumva nu poți să obligi pe cineva să se întoarcă în relația respectivă, da? Cineva care a tratat încrederea. E nevoie de timp pentru asta. Pentru iertare nu, dar pentru împăcare cu siguranță este și nu este absolut, nu este obligatorie.
Ai spus un element care mi-a plăcut și anume că iertarea implică alegere. Așa ai spus la început. Da. Iertarea implică alegerea personală. Adică nu poți să... Și aici vorbim de subiectul nostru. Da, iertarea este și o poruncă, dar este și o alegere. Pe care eu o iau, o fac sau nu, da? Merg pe drumul acesta sau nu. Putem să... Sau pot să spun la un moment dat, uite, nu simt să iert pe cineva care mi-a greșit. Pur și simplu nu pot, nu simt sau nu pot, da? Cum este în acest studiu. Și la un moment dat totuși să iert?
Adevărul este că trebuie să cercetăm sau să ne dăm seama de unde începe iertarea.
Da.
Uneori poate să înceapă cu un sentiment, dar atunci când rana este foarte adâncă sau este de o natură gravă, așa cum spunea colegul meu, un abuz sau lucrurile acestea nu pot fi gestionate într-un mod ușor.
Exact.
Și atunci e dificil sau ar fi impresionant dacă cineva ar simți să iartă. Cu toate acestea, iertarea poate să fie definită sau să înceapă și cu o alegere. În timp, sentimentele poate că se vor pune în ordine.
Exact.
Dar ea poate să putem să începem prin alegere. Aleg să nu răspund cu aceeași măsură. Este asta o formă de iertare?
Ar putea fi un început.
Aleg să nu răspund cu, știu și eu, nu neapărat ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar poate măcar cu o formă de răzbunare într-un fel sau într-altul. Atunci vorbim iarăși despre alegere în contextul acesta. Deci, uneori nu vei simți să ierți. Uneori, paguba creată este una foarte costisitoare. Nu financiar, ci din contextul sentimentelor. Și atunci, iertarea devine o alegere. Devine o alegere de a urma modelul Mântuitorului. Observați, Hristos nu își dorește până la urmă moartea și crucea. În grădina Ghetsemani spune: Doamne, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Mai puțin de 24 de ore ajunge să fie pe cruce și vede pe acei oameni pe care probabil cândva i-a hrănit cu pâine sau cu pește, și răspunsul său, și vedeți, batjocurile erau de o așa natură, cum să spun eu, foarte grave. Coboară-te de pe cruce și vom crede. Pe alții a vindecat, i-a ajutat pe alții, dar pe sine nu se poate ajuta. Și observați, în contextul ăsta, Hristos nu răspunde cu aceeași monedă, nu le dă niciun fel de demonstrație, ci cea mai mare dovadă a dragostei Tatălui este aceasta de a iartă-i, Doamne,
nu știu ce fac.
Înțelegeți? Ea vine cu o alegere. Nu putem să vorbim despre sentimentele Mântuitorului în momentul acela. Poate compătimire, poate dragoste. În orice caz, cuvintele denotă o alegere pe care Mântuitorul a luat-o mai dinainte din grădina Ghetsemani, și aceea de a merge până la capăt în contextul salvării și mântuirii omenirii.
Mulțumesc!
Dar nu poți să ai sentimente, adică nu poți să simți, să ierți. E normal. Atunci când ești rănit, când ți este trădată încrederea, normal este să fii supărat, să vrei să te distanțezi de acea persoană, poate să nu mai ai nimic de face cu acea persoană. Astea sunt sentimentele normale, naturale, până la urmă, a omului căzut. Însă, atunci când realizezi în contextul respectiv că Mântuitorul așa ar fi făcut, da, dacă ar fi în locul tău, ar fi iertat, atunci da. Eu cel puțin asta fac. Mă rog și spun exact lucrul acesta Domnului: eu nu simt nevoia să iert. Eu chiar nu vreau să iert.
Da? Cum avem și atunci, în studiu, da.
Chiar dacă nu simt, te rog, dă-mi puterea asta să iert. Și atunci iau decizia de a ierta. Pentru că în fața oricărei porunci a lui Dumnezeu, noi avem libertatea aceasta să ascultăm sau nu de da. El, da? Cum au avut și părinții noștri în grădina Edenului și cum avem și noi astăzi. Orice porunca lui Dumnezeu poate fi ascultată sau poate fi nesocotită. Însă consecințele sunt acolo.
Exact.
Da? Și de asta, chiar dacă nu simți, chiar dacă nu simt, îi cer lui Dumnezeu să-mi dea putere să fac pasul acesta. Și am observat de fiecare dată că vor veni și sentimentele după. Da?
Deci se poate, cu alte
cuvinte. Absolut. Vin și sentimentele după, le urmează, dar cred că e important la nivel rațional să luăm această decizie, la nivel spiritual, dacă îmi permiți să spun așa, în primul rând spiritual, da. Rațional, da. Și apoi sentimentele vor veni după ele. Nu e în regulă nici o alegere nu e bine să o facem pe baza sentimentelor. Și aici nici n-ai cum să o faci, că te vor îndrepta în alt loc.
Așa este. Dragi colegi, mai avem puțin timp din emisiune, dar vreau totuși să mai atingem un singur punct, pentru că l-ați adus în discuție. Dacă iertarea, din partea mea, este o alegere, ce se întâmplă la nivel spiritual? Ce se întâmplă cu viața mea spirituală dacă eu aleg să nu iert? Poate să treacă ani de zile și când trag linie, mă uit în spate, au trecut peste mine ani de zile și eu n-am iertat pe cel care mi-a fost frate, sau mi-este frate, soră, poate chiar de corp. Ce se întâmplă la nivel spiritual dacă eu nu aleg, dacă aleg să nu iert?
Este exact ceea ce ai spus la început. Ziceai că iertarea cumva te vindecă și pe tine.
Da.
Pilda robului, unuia dintre una dintre pildele pe care Mântuitorul le spune este și legătură cu iertarea și cu iertarea datoriei.
Da.
Și concluzia este aceasta, că cel care nu iartă la rândul său, nu va fi iertat de către Dumnezeu. Iar lucrurile acestea, cum să vă spun, creează probleme foarte mari în viața spirituală. Gândiți-vă cum este să te simți că nu ești iertat de Dumnezeu și indiferent ceea ce ai face sau indiferent de ce ai spune, nu poți să plătești datoria respectivă decât prin iertare, dar nu vrei să-i dai drumul la iertare. Adică poți să înconjori marea și uscatul, răspunsul să fie chiar în fața ta și cu toate acestea să alegi cea mai dificilă cale și care până la urmă nu ajunge la respectiv, la liman, să spunem, și să nu aibă efectul dorit. E foarte dificil să trăiești în felul acesta. Putem să mergem mai departe discutând despre posibilitatea de a intra într-o depresie, posibilitatea de a, cum să spun,
de a avea probleme chiar
emoționale,
la nivel emoțional.
De asemenea, societatea, noi ca să putem să funcționăm în societate ar trebui să folosim iertarea aceasta, să o primim și să o acordăm. Oricare dintre noi nu greșește sau n-a greșit. Și atunci nu poți nici măcar în societate să trăiești suficient de fericit și întotdeauna ești frustrat, întotdeauna ești trist și niciodată nu reușești să treci peste anumite probleme, pentru că nu ierți și nici tu la rândul tău nu ești iertat. Ori, din punct de vedere spiritual, lucrurile stau cam la fel, cel puțin așa spune Mântuitorul în pildă. Dacă nu ierți, nici Dumnezeu nu te va ierta. Și nu te va ierta nu din pricina faptului că Dumnezeu este rău, ci din pricina faptului că tu nu îl urmezi pe El. Uh-huh. Viața creștinului trebuie să îl urmeze pe creștinul trebuie să îl urmeze pe Mântuitorul, pe Hristos. Și atunci dacă ăsta este modelul și eu fac altfel, Hristos nu poate să lucreze pentru mine.
Așa este.
Aș spune doar atât, e foarte trist. Am cunoscut persoane care n-au iertat. Și n-au iertat, adică a trecut o grămadă de timp și n-au iertat. E foarte trist. Pur și simplu stai în preajma lor, apoi ce e în inima lor, numai Dumnezeu știe. Să nu poți ierta, nu e bucurie, nu e pace. Cum să te rogi când tu știi că n-ai iertat? Adică poți să spui și ne iartă nouă cum și noi iertăm? Nu poți. E foarte trist. Și de aceea e atât de important să nu ții. Iartă. Fă pasul acesta. Chiar dacă celălalt nu merită, chiar dacă nu-ți place, chiar dacă poate e complicat și e dureros, dar iartă. Iartă pentru că, în primul rând, pe tine te vei elibera.
Așa este. Este o concluzie foarte bună. Mulțumesc, dragi colegi, pentru prezența în emisiune. Dumnezeu să vă ajute să, în primul rând, să vă dea iertarea pe care a promis-o și, la rândul vostru, să iertați pe cei care vă greșesc. Mulțumesc frumos încă o dată de prezența în emisiune.
Cu drag.
Dragi prieteni, dragi telespectatori, radioascultători, am stat de vorbă cu pastorii Olivian Huian și Adrian Măimăscu. Merită să iertăm. Știți de ce? Pentru că vrem să fim asemenea Domnului Iisus Hristos. Și dacă vrem să fim asemenea Domnului Iisus Hristos, noi în calitate de credincioși, de creștini, Domnul Iisus Hristos a iertat. A iertat până în ultima clipă. Acum, în momentele acestea, El ne iartă atunci dacă ne cerem și ne mărturisim păcatele. Haideți să ne eliberăm, haideți să iertăm. Este principiul după care Biblia se ghidează și principiul pe care ne-l pune în fața noastră Domnul nostru Iisus Hristos. Iertați, da, pe cei care v-au greșit și Domnul nostru Iisus Hristos ne iartă într-un mod necondiționat. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi la această emisiune. Sper ca să vă gândiți, să studiați pe mai departe acest subiect din Sfânta Scriptură și să luați deciziile potrivite pentru viața dumneavoastră. Mulțumesc colegilor din regie, Lucian Tomoiagă, Nelu Loba și Cătălin Teioșanu. De asemenea, spun că această emisiune a fost filmată și înregistrată din studiourile Proiectem din Bacău. Până data viitoare, spun ca de fiecare dată, că prin reflecția biblică găsim răspuns la întrebările vieții. Sunt Cosmin Cocea, să ne vedem cu bine data viitoare. La revedere!